Bugün biz sizinle periskop hakkında danışacağız. Hoş gördüyümüz dostlar. Ümumiyyətlə, periskop çoxlarınızın bildiyi kimi canlı yayın eləməyə imkan verən və eləcə də həmin yayınları izləmək üçün müəyyən bir platforma rolunu oynayan smartfonlar üçün nəzərdə tutulmuş bir proqramdır. Çox güman ki, həm adını eşitmişsiniz, həm də istifadə eləmişsiniz. Mən o hələ təzə çıxanda belə deyək, bu proqramı istifadə edirdim. Mənə maraqlı gəlirdi əlbəttə ki, burada insanlar nə haqqında söhbət edirlər, nə, hansı prosesləri, nəyi canlı yayıma verirlər və təəssüflər olsun ki, təzə-təzə istifadə eləyəndə bu proqramdan istifadə edənlərin sayı az olduğu görə maraqlı bir şey yox idi. Amma bu yaxınlarda uzun bir fasilədən sonra yenidən yüklədim və deyərdim ki, çox böyük dəyişikliklər var. Sözün düzü, dünən hardasa bir 2 saata yaxın bir vaxt ərzində mən bu proqramda ora-bura surfing elədim və gördüklərimdən sözün düzü müəyyən mənada dəhşətə gəldim. Söhbət ondan gedir ki, əslində xarici ölkələrdə olan canlı yayımlarda bir o qədər də problem olmur. Məsələn, Amerika kimi böyük bir ölkənin hər tərəfindən müəyyən canlı yayımlar izləyirdim və hər tərəfdə də maraqlı nəyəsə bir müəyyən canlı yayımları görürdüm. Məsələn, bir yoldaş idmançı idi və öz idman təcrübələri, motivasiya və s. ilə əlaqədar müəyyən bir yayım hazırlamışdı və yayımı eləyərkən iştirakçı da az olduğuna görə mən də rahatlıqla öz suallarımı verirdim və həmin suallara cavab alırdım. O da böyük həvəslə bunu izah edirdi. Yəni, belə çox maraqlı və öyrədici bir proses gedirdi. Eləcə də New York istiqamətində bir rus keşişin Allah, Tanrı, din haqqında olan belə deyək, moizələrinə biraz qulaq astım. Əlbəttə, klassik dindar bir moizə olsa da, yenə də maraqlı bir şeydir. Yəni, insana bir maraqlı gəlir, bir yenilikdir. Ümumiyyətlə, Amerikada bu dolaşarkən, belə deyək, çoxlu rus gördüm. Hansı ki, bu ruslar çox böyük həvəslə bu canlı yayımı edirlər. Onlar öz təcrübələrini bölüşürlər. Müxtəlif biznes insanları, sahibkarlar, müxtəlif ustalar, bilmirəm, çox həddindən artıq çox müxtəlif bu rəngarəng insanlar öz canlı yayımlarını edirlər. Əlbəttə ki, orada da müəyyən problemlər var idi. Hansı ki, mən bu problemlərə yenidən qayıdacam. Amma söhbət ondan gedir ki, Azərbaycana, yəni öz ölkəmizə qayıdanda və eləcə də qonşu ölkələrdə və xüsusilə Rusiyada bu canlı yayımlar arasında problemli məqamlar çoxdur uşaq var. Deməli, əsasən Bakı, əlbəttə ki, internet və smartfon istifadəçilərinin sayı ən çox Bakıda toplaşıb və orada baş verən canlı yayımlarda mən görürdüm ki, ən müxtəlif insanlar bir o qədər də etik olmayan, bir o qədər də xoş olmayan canlı yayımlar edirlər. Məsələn, bir yoldaşın biri canlı yayımda öz damarlarını kəsildi və yaxud da müxtəlif cavan oğlanlar kədərli şeylər oxuyurlar və öz yanvuruqları haqqında belə deyək, fəlsəfi müzakirələr aparırlar. Eləcə də qızlar daha çox çalışırlar ki, sifətlərinin yarısı görsənsin və digər yarısı müəyyən bir virtual flirt, müəyyən bir virtual macəra axtarışındadır. Belə çox qəribə, belə deyək, vəziyyətlər idi, yəni sözün düzü. Burada normal, maraqlı canlı yayım sadəcə 1-2 dəfə qarşıma çıxdı. O bir dəfə bir canlı yayım ondan ibarət idi ki, caz festivalından bir transliyasiyaydı və 5-6 dəqiqə dinlədim, xoşuma gəldi və şərt də yazdım ki, çox super. Yəni, əslində sözümü nəyə gətirmək istəyirəm? Çünki bu periskop biraz əslində bir tərəfdən maraqlı bir şeydir, yaxşı şeydir, bir tərəfdən də bir o qədər də elə deyil. Söhbət ondan gedir ki, periskop istifadə edəndə insan özünü böyük bir göz kimi belə təsəvvürünə gətirir və müxtəlif ölkələrdən, müxtəlif maraqlı regionlardan, müxtəlif maraqlı hadisələrə, yayımlara şahidliyə eləyə bilir. Əslində, bilirsiniz, bu kifayət qədər maraqlı bir şeydir. İndiki müasir insanlar canlı yayında olmaq, digər insanların qarşısında olmaq, maksimum sosiallaşmaq və s. kimi bu fəaliyyətlərlə məşğul olmaq istəyirlər və deyərdim ki, bu əslində bir tərəfdən normaldır. İnformasiya cəmiyyətinin insanı əslində belə də olmalıdır. Sadəcə olaraq bunu hansı formada və hansı məqsədlə, hansı motivlərlə eləyir, bu məqamda çox böyük kontrast var. Əlbəttə, Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan yayımların çoxunu izləyəndə orada da bizim Bakıda rast gəldiyimiz problemlərə mən rast gəlirdim. Amma buna baxmayaraq bir qədər az idi. Məsələn, İslandiyadan maraqlı bir canlı yayım yadımda qaldı, hansı ki orada yoldaşım biri öz velosipedini bərkitdiyi smartfonu vasitəsilə Reykjavik küçələrində gəzirdi və ətrafına çıxan maraqlı yerlərdə fasilələr eləyirdi və bunun sayəsində də biz də müəyyən o həmin küçələrin, həmin maraqlı yerlərin, abidələrin və yaxud da obyektlərin şahidi olurduq. Yəni, maraqlıdır və yaxud da Qrenlandiyadan canlı yayım olub, bax, o yadımda qalıb. Yaponiyadan demək olar ki, istifadəsi çox azdır, həddindən artıq və eləcə də olanda belə onlar əsasən öz dillərində söhbət aparırlar. İstər-istəməz, əsasən öz regionumuza daha çox mən maraq göstərirəm ki, buradakı insanlar nə yayınlamaq istəyirlər, nə demək istəyirlər, onların motivləri nələrdir. Yenə də təkrar etmək istəyərdim ki, yəni ki, gördüklərim yəni, heç bir normal, maraqlı bir şeyə işarə vermir. Yəni, mən bu audio podcast vasitəsilə elə bir məqsədim yoxdur ki, oturum bunu sosial marketing yönündən və yaxud da başqa bir elmi yönündən analiz edeyim. Sadəcə, sadə bir istifadəçi rəyi, sadə istifadəçi təcrübəsi yönündən dəyərləndirmək istəyirəm. Çünki bu dünyada çox böyük bir trendə çevrilir. Artıq bizneslər periskopda öz kanallarını yaratmağa başlayıblar. Artıq şəxsi brendlər burada özünə yer tapıb. Bakıda isə təəssüflər olsun ki, insanlar məsələn üzünü qırxarkən canlı yayımlar eləyirlər və yaxud da bir xanım öz başını hamam otağında yuyarkən belə deyə canlı yayım eləyirdi. Və ya qeyd elədiyim kimi bir cavan bir oğlan öz damarlarını kəsərkən canlı yayım eləyir. Yəni, ola bilər, bəli, bu hadisələr Avropada və yaxud da Amerikada da rast gəlinə bilər, amma nədənsə yəni, çox az qarşımıza çıxır. Halbuki bizim ölkədə niyə görəsə bu hadisələr daha çox-çox olur, bu yayımlar daha çox olur və yaxud da insanlar sadəcə yemək yeyərkən, çayxanada toplaşarkən belə yayımları eləyərək görəsən, yəni, nə demək istəyirlər? Yəni, onlar bu, bilirsiniz, əgər bu həmin toplantıda maraqlı bir söhbət gedirsə, və onlar istəyirlərsə ki, bu söhbəti digər dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan insanlar da şahidliyə eləsinlər, onda eləmək olar. Yoxsa sadəcə heç bir mənasız, heç bir motivsiz olaraq müəyyən canlı yayım eləmək məncə maraqsız bir şeydir. Və eləcə də xüsusilə mən deyərdim ki, əsasən cinsiyyət bölgüsü baxımından Azərbaycanda periskop istifadəçiləri mənim gördüyüm qədərindən 90% kişidir. 10% yalnızca qadınlar mən belə deyərdim, rastım açıqda. Halbuki digər ölkələrdə bu rəngarənglik kifayət qədər balanslaşmış formadadır. Hər bir halda mən sözün düzü proqram özü maraqlı proqramdır. Yəni ki, öncədən də qeyd elədiyim kimi sizə imkan verir ki, dünyanın müxtəlif bölgələrinə, regionlarına bir növ mobil telefonunuz vasitəsilə səyahət edəsiniz. Yeni insanlar tanımaq, onlarla ünsiyyətdə olmaq bu özü yaxşı bir şeydir. Və əlbəttə ki, əgər qarşındakı insan və həmin yayım normaldırsa, müəyyən maraqlı kontekstdə malikdirsə, bu artıq daha böyük stimuldur, daha böyük bir səbəbdir ki, biz bu proqramı istifadə edəyik. Halbuki, qeyd elədiyim negativ hallar proqramı müəyyən məqam mənim gözümdə aşağı salır. Amma hər halda gördüyümüz kimi hər şey istifadədən asılıdır. Və hər şey insanların seçimlərindən asılıdır. Bunu böyük bir güzgü kimi, bunu böyük bir nəsə belə bir qurğu kimi nəzərə alsaq, onu görərik ki, əslində periskop cəmiyyətin üzvlərinin müəyyən daxili aləmlərini, müəyyən sosiallaşma adət-ənənələrini və müəyyən sosial vərdişlərini, daha doğrusu virtual kontekstdə əks elətdirir. Hər halda ümid eləyək, gələcəkdə Azərbaycanda da daha maraqlı yayımlar formalaşacaq və eləcə də dünyanın bir çox ölkələrində daha maraqlı insanlar, daha faydalı ola biləcək canlı yayımlar hazırlayacaqlar. Amma uğurlar dostlar, gələn görüşlərə deyək.